Solidaritet për Indonezinë dëmtuar rënd nga katastrofat natyrore e edhe për Beninin e përmbytur nga vërshimet. Përfundoi me një thirrje të dyfisht, audienca e përgjithshme e Benedikti XVI, mbajtur sot paradite në sheshin e Shën Pietrit, në praninë e 30.000 besimtarve e shtektarve. Papa ja kushtoi katekizmin Brigides së Suedis, shenjtore e shekullit 14, mistike e madhe, bashkëpajtore e Evropës, e shembulli shkëlqyer i besnikërisë bashkëshortore.
Një sulm i trefisht, nga tërmeti, tsunami e shpërthimi vulkanik e ka goditur drejt në zemër një vend të prekur kohët e fundit nga fatkeqësi teje të mëdha. Benedikti XVI shprehu afërsinë e tij Indonezisë, e cila numëron të vdekurit, rrëmbyer nga dallgët që vërshuan me tërbim mbi ishullin e Sumatrës, pa harruar edhe fatkeqësitë e shtetit afrikan të Beninit, prej javësh përballë një situate katastrofike krijuar nga përmbytjet.
Ai familjarët e vittimave esprimo il più vivo cordoglio.
Familjarëve të viktimave u shprehën ushtrimet e mia më të thella për humjen e të dashurve, duke e siguruar mbar popullin indonezian se është i pranishëm në lutjen time. Jam po kaq pranë popullsisë Benini dëmtuar rënd nga përmytjet e vazhdueshme që lanë shumë njerëz pa strehë e pa kushtet më të domosdoshme higjeniko-shëndetësore. I lutem Zotit i bekojë e t'i ngushëllojë Beninasit që vuajnë, si dhe mbar kombin e tyre. Bashkësisë ndërkombëtare i kërkoi të përpiqet për t'u dhënë ndihmën e nevojshme e për t'u lehtësuar mundimet atyre që vuajnë nga përmbytjet.
Para thirrjeve në sheshin e Shën Pietrit ndriçuar nga rrezet e ëmbla të diellit vjeshtarak, Papa mbajti katekizmin në italisht e në shumë gjuhë të tjera. Ja kushtoi Shën Brigjidjes së Suedisë e jetëve të saj të shumta, siç u shpreh vet Benedikti XVI. Grua e martuar një herë, dhe jush, mistike, shenjtore e pajtore e Evropës pastaj. Gjatë katekismit, ati i shenjt i përshkoj një nga një këto fazat të ndryshme, jo aq për të vënë në dukje e ngjitjen nga poshtë lartë, sa për të dëshmuar se jeta e krishterë, pavarësisht nga thirrja që mund të ketë njeriu, të çon gjithnjë në udhën e shenjtërisë. E lindur në vitin 1303 në një vend të gadishullit skandinav që ishte bëri krishter prej 300 vjetësh, Brigjida, pohoj papa, e nisi jetën si bije një familje të krishterë, për ta vijuar si bashkëshorte e nën e 8 fëmijëve. Martesa e saj që e gjatë, e qetë, e lume. 28 vjet me radhë, ajo e ushqeu vatrën e saj familjare me vlerat e ungjillit.
Brigjida, spiritualmente guidata da un dotto religioso.
Brigjida e ullëhequr shpirtërisht nga një rregulltar i ditur që e nxiti të studiojë shkrimin e shenjtë, ushtroi një ndikim shumë pozitiv mbi familjen, e cila, fal pranisë saj, u bë kishe vërtet shtëpijake. Kjo periudhë e parë jetës së Shën Brigjides na ndihmon të vlerësojmë atë që sot mund ta quajmë për shpirtëri e vërtet bashkëshortore. Dorë për dorë, me ndihmën e sakramentit martesës, bashkëshortet e krishterë mund të ecin të sigurt në udhën e shenjtërisë.
Ashtu si ndodhte shpesh dje, e si që ndodhe dhe sot vërejti papa, ishte Brigjida ajo që me ndjeshmërinë e delikatesën e gruas, e ndihmoj të shoqin, Ulfin, te iste për krasaj në rrugën e fesë, prej këndej urimi ati të shenjtë.
Posa lo spirito del Signore suscitare anche oggi.
Uroj që dhe sot shpirti i Zotit t'i frymëzoi bashkëshortet e krishterë të ecin rrugën e shenjtërisë, për t'i treguar kështu botës sa e bukur është martesa kur frymëzohet nga vlerat e ungjillit, nga dashuria dhe mëshuria, ndihma e nasjellët, linja dhe edukimi i fëmijëve, gatishmëria për të jetuar me dhimbjet e me gëzimet e botës, fryma e thellë solidaritetit, pjesëmarrja në jetën e kishës.
Duke e nisur nga viti 1341, kur mbeti e vej, jeta e Brigjidës pësoj një ndryshim rënjësor. Hoqidor nga mundësia për të martuar rishtas, e thelloj mëtej lidhjen e saj me Zotin. Prej këndej, vërejti Benedikti XVI, lindi përvoja e gjatë dhe larmish me zbulesave hyjnore që buruan nga kundrimi mundimeve të Krishtit, pik mbështetje kryesore shpirtërore e shenjtes. Por Brigjida e kishte krejtësisht të qartë, sqaroi papa, se kjo karizëm ishte në shërbim të kishës.
Proprio per questo motivo, non poche delle sue rivelazioni erano rivolte in forma di ammonimenti.
Pikrisht për këtë arsye, jo pak nga zbulimet e saj i drejtoheshin në formë qortimesh, edhe tashpra, besimtarve të kohës. pa përjashtuar as autoritetet fetare e politike, duke u kërkuar të jetonin me koherencë jetën e krishterë. Por këtë e bën të gjithnjim respekt e besnikrit plot në imësimeve të kishës, posaçërisht të pasardhësit të Shën Pjetrit Apostull.
Brigida, shpesh tektare, kujtojmë se në vitin 1371 shkeli edhe në tokën e shenjtë, themeloi një urdhër rregulltar me dy degë, mashkullore e femrore, nën autoritetin e një abateshe. Një fakt ky nënvizoi papa që nuk duhet të na çudit as pak.
Di fatto, nella grande tradizione cristiana,
faktikisht në traditën e madhe të krishterë, grua si njihet një dinjitet i posaçëm, e gjithnjë sipas shembullit të Marisë, mbretëreshës së apostujve, edhe një vend i veçantë në kishë që ndonë se nuk është shugurimi mirëfillt me shtarak, mbetet po aq i rëndësishëm për rritjen shpirtërore të bashkësisë. Përveç kësaj, bashkëpunimi ndërmjet grave e burrave të shuguruar, duke respektuar gjithnjë thirrjen e tyre, ka një rëndësi të dorës së parë në botën e sotme.
Për këto arsye, përfundoi Benedikti i 16, Brigida u bë shumë shpejt figurë shquar në historinë e kontinentit të vjetër.
Dichiarandola compatrona di Europa, il Papa Giovanni Paolo II,
duke i shpallur pajtore të Evropës, Papa John Pali i dytë uroi që Shën Brigida, e cila jetoi në shekullin e 14, kur krishterimi perëndimor nuk ishte plagosur akoma nga përçarja, të ndërmjetësoi pranë Zotit për të nxjerr hirin aq të shumë pritur të bashkimit të plotë të gjithë të krishterëve. Të lutemi prandaj të dashur vëllezër e motra, duke kërkuar dhe ndërmjetësimin e Shën Brigjidës, dishepullë besnike e Zotit e bashkëpajtore e Evropës, për këtë njetë që e kemi aq për zemër, edhe për Evropën, që të mos harojë se duhet u shihet gjithnjë nga rrënjët e saj të krishterë.
Në përfundim të katekismit, Papa përshëndeti në mënyrë të posaçme shtektarët e ardhur nga Sulmona në Vatikan, për t'i kthyer atit të shenjtë vizitën e korrikut të kaluar. Motrat e gjakut të paçmuar të Jezu Krishtit më pas, të pranishme në Rom, për lumnimin e Alfonsa Klericit, si dhe rregulltaret brigjidine mbledhur në kapitullin e tyre të përgjithshëm. Papa i uroi motrat e shenjtores, së cilës i kushtoi katekismin e sotëm, që nga mbledhja e tyre në vijim të lindin propozime të reja për gjallërimin e jetës ungjillore të mbar institutit.